voia Domnului astăzi vom urmări în Scripturi o altă vreme grea, de data aceasta vremea prigoanei. Și vom observa îndeaproape prigoana la care a fost supus David din partea socrului său, Saul. Putem să luăm prigoana aceasta pentru a vedea cum să ne comportăm când suntem prigoniți într-o comunitate. Pentru că, pe de o parte, putem să-l luăm pe Saul ca și conducătorul administrativ, politic. Iar pe de alta, putem să observăm cum să ne comportăm când suntem prigoniți, păstrând termenul, în familie. Pentru că Saul era socru, iar David era ginerele. Un ginere bun, viteaz și frumos, un soldat puternic, un tânăr chemat la o slujbă deosebită, a avut parte de ani de zile de prigoană. O prigoană însă care a dat două finaluri foarte diferite. Și să știți că pentru Dumnezeu și în final pentru noi, sfârșitul contează. Vreau încă de la început să vă citesc sfârșiturile celor doi oameni, mai întâi a lui Saul, cartea a doua lui Samuel, capitolul 1, de la versetul 6 la 10, pagina 325. Și tânărul care îi aducea aceste vești a răspuns: am venit din întâmplare pe muntele Gilboa. Și Saul sta rezemat în sulița lui și carele și călăreții erau aproape să-l ajungă. Întorcându-se, m-a văzut și m-a chemat. Eu am zis: iată-mă. Și el mi-a zis: cine ești? I-am răspuns: eu sunt amalecit. Și a zis: apropie de dar și omoară-mă, căci m-a apucat amețeala, măcar că sunt încă plin de viață. M-am apropiat de el și l-am omorât, știm bine că n-avea să mai rămână în viață în urma înfrângerii. Iată ce final, să mori fără nădejde, deși din punct de vedere fizic era încă plin de viață. Ce diferență între sfârșitul lui și sfârșitul lui David, pe care vi-l citesc din întâia carte a Cronicilor, capitolul 29, versetele 27 și 28, pagina 450. Vremea cât a domnit peste Israel a fost de 40 de ani. La Hebron a domnit 7 ani și la Ierusalim a domnit 33 de ani. A murit la o bătrânețe fericită, sătul de zile, de bogăție și de slavă, și în locul lui a domnit fiul său Solomon. Să-i urmărim pe rând, mai întâi pe prigonitorul Saul și apoi pe prigonitul David. Și dacă, printr-o stare negativă și influența diavolului, se găsește careva în postura de prigonitor, să ia aminte, să învețe de la alții și să nu repete greșelile. Cum a ajuns Saul în starea aceasta? Este interesant de observat că el a avut un început bun și promițător. Citim din cartea 1 Samuel, capitolul 9, versetul 20. Și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel? Și se putea răspunde: pentru tine, pentru Saul. Oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău? Observați ce făgăduințe inițiale? Iar în capitolul 10, versetul 24, scrie de asemenea: Samuel a zis întregului popor: vedeți pe cel pe care l-a ales Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el. Și tot poporul a strigat: trăiască împăratul. Dar adineaur v-am citit cum a murit. Aș mai consemna și de pe pagina din dreapta, din capitolul 11, tot din începutul lui bun și promițător, versetele 5 și 6. Saul tocmai se întorcea de la câmp în urma boilor și a întrebat ce are poporul de plânge. I-a istorisit ce spuseseră cei din Iabes, cum că un popor vecin vroia să îi prăpădească. Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. Adică a fost gata să se ridice la luptă și a provocat toată națiunea să-și apere frații. Și tot din acest capitol citim și versetul 15, unde scrie, tot poporul s-a dus la Gilgal și a pus pe Saul împărat înaintea Domnului. Acolo au adus jertfe de mulțumire înaintea Domnului și Saul și toți oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult acolo. Parcă în aceste momente nu se bănuia ceva și după aceea. Bine zice Solomon în cartea Eclesiastului că în fața oamenilor totul este un necunoscut. Necunoscut pentru ei și uneori necunoscut pentru cei din jurul lor. Greșeala lui a fost că n-a rămas ascultător și n-a fost credincios Domnului. Și pe fond de neascultare a intrat sub influența și apoi sub posesiunea unui duh rău. Și trebuie menționat, este scris, duhul acela rău era trimis de Domnul, îngăduit de Dumnezeu. Iată ce scrie în capitolul 13 de la versetul 8. Începutul greșelilor. A așteptat 7 zile, după timpul hotărât de Samuel, dar datorită unei zăboviri, asupra căreia nu sunt date detalii, el a îndrăznit să aducă jertfa, scrie în versetul 9. N-a terminat-o, căci a venit Samuel. Și acesta i-a zis în versetul 11, ce ai făcut? El dă explicații și își exprimă teama, motivele pentru care a recurs să facă ceea ce nu era el autorizat să facă. Și Samuel dă un verdict. Ai lucrat ca un nebun, versetul 13, și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Adică Dumnezeu ar fi putut să facă pentru el ca tot viitorul să fie ca începutul. Dar acum domnia ta nu va denui. Iată o primă prezicere care arăta spre un orizont care nu va fi fericit. În capitolul 15 apare cea de-a doua neascultare. Scrie de la versetul 10, Domnul a vorbit lui Samuel și i-a zis, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Și tot aici apar două versete pe care trebuie să le reținem și toată viața să ținem cont de ele, 22 și 23. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult ardere tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea. Iată ce comparație! Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii. Fiindcă a lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Adică, cine nu mă ascultă de Dumnezeu, în mod imediat, se plasează sub autoritatea satanei. Împotrivirea este tot atât de vinovată ca și închinarea la idol. Adică ori te duce direct la diavolul să te subordonezi, ori vii mai întâi înaintea lui Dumnezeu și îi spui, nu te ascult și întorci spatele. Că tot la diavolul te duce. Ori pe direct, ori cu varianta aceasta de împotrivire. A fost dat apoi un verdict, versetul 28. Samuel a zis, Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Și asta, fără părere de rău, scrie în versetul următor. Întorcând o foaie în Scripturi, citesc în versetul 14, starea demonică în care a ajuns Saul. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Foarte posibil ca imediat ce Duhul Domnului s-a retras, satana s-a fi cerut sau să aibă drept un mod direct să preia un astfel de om. De aici Au început toate abaterile lui, căci răul de la cel rău vine, de la cei răi. Și omul, sub influența diavolului, își pierde chiar manierele umane de cum pe cele duhovnicești. Căci Mântuitorul spunea, s-ar putea ca cineva care a fost credincios, dacă va cădea din nou în plasa diavolului, să fie mai rău decât înainte. Dar Saul n-a fost rău înainte. A fost bun. Să-l observăm cum s-a manifestat în prigonire. Mai întâi, a inițiat acțiuni indirecte împotriva lui David, cu scopul să-l ucidă. Este o formă mai ușoară de demonizare. Indirect să-i faci rău cuiva. Să gândești doar răul. Să te bucuri dacă l-ar face alții. Iată ce scrie în capitolul 18, de la versetul 9. Imediat după ce femeile au cântat. Din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David. Și știți ce spunea Domnul despre ochiul rău? Dacă ți-e ochiul rău, tot trupul, toată viața ți se întunecă. A doua zi, Duhul cel rău trimis de Dumnezeu a apucat pe Saul care s-a înfuriat în mijlocul casei. David cânta ca și în cealaltă zile și Saul era cu sulița în mână. Saul a ridicat sulița zicându-și în sine, voi pironi pe David de perete, dar David s-a ferit de el de două ori. Mai departe, scrie de la versetul 21. De ce Saul i-a dat de nevastă pe una din fete? Eu voi da ca să-i fie o cursă și să cadă sub mâna filistenilor, pentru că el a cerut o zestre, conform căreia David trebuia să meargă între filisteni, să se bată cu ei și să-i ucidă. Așa scrie în versetul 25. Saul avea de gând să facă pe David să cadă în mâinile filistenilor. Versetul 28. Saul a înțeles că Domnul era cu David și fiică-sa mica îl iubea pe David. Saul s-a temut de el din ce în ce mai mult și toată viața i-a fost vrăjmaș. 19:1. Saul a vorbit fiului său Ionatan și tuturor slujitorilor lui să omoare pe David. Iată cum a încercat în etape, mergând din rău mai rău, cum este scris că se întâmplă cu cei căzuți, să-i facă rău. Apoi a permanentizat acțiunile directe pe fondul stăpânirii demonice, iar în final a ajuns chiar să apeleze la forțe oculte, din nou să caute pe cei ce chemau duhurile morților. Și urmărim, doar fără a intra în prea multe detalii, felul în care l-a urmărit pe David, în care l-a prigonit. Rămânând în capitolul 9, să citesc de la versetul 9. Din nou a încercat să lovească cu sulița. David s-a ferit, Domnul l-a protejat. Apoi scrie de la versetul 11. Saul a trimis niște oameni acasă la David ca să-l pândească și să-l omoare dimineața. Însă Domnul l-a protejat prin soția lui, i-a dat de știre și el a fugit în noaptea aceea. În capitolul 23 scrie de la versetul 22 cuvintele lui Saul. Duceți-vă, vă rog, de mai cercetați, ca să știți și să descoperiți în ce loc și-a îndreptat pașii și cine l-a văzut, căci mi s-a spus că este foarte șiret. Cercetați și vedeți toate locurile unde se ascunde, veniți apoi la mine cu ceva temenii și voi porni cu voi. Dacă este în țară, îl voi căuta printre toate miile lui Iuda. Deci era în stare să facă un efort foarte mare, oriunde să-l caute, să-l găsească, să se răzbune. Scrie apoi, în 24:2, Saul a luat 3.000 de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până la stâncile țapilor sălbatici, până în locurile pustii. Posibil ca Saul să nu mai fi avut liniște, somn și în pornirea lui nebună, tot timpul să-l caute, să-l omoare, să-i facă rău. Hai să ne gândim, ce avantaj ar fi avut Saul din asta? Pe de o parte putem gândi că se temea de David că ia tronul. Dar pe de altă parte ne putem da seama căci diavolul care îl poseda pe Saul știa, cel puțin în idee, de planurile care le are Dumnezeu cu David. Și era motivat cu atât mai mult să-l urmărească, să scape de el. V-am spus că în final, așa cum scrie în capitolul 28, a ajuns să se închine în fața unei vrăjitoare. Vă citesc doar versetul 20 de aici. Îndată Saul a căzut la pământ cât era de lung. Expresia aceasta este literală, dar o putem lua și simbolic. Cât a fost de lung și de înalt a căzut la pământ în fața diavolului. Și cuvintele rostite l-au umplut de groază. Nu mai avea nicio putere, căci nu mâncase toată ziua și toată noaptea. Femeia aceea a insistat și el a mâncat și apoi a plecat pe front și a murit. Vreau să precizez că pe lângă el, pe lângă dorința demonică dinăuntru de a-l urmări, a fost atâțat aproape în permanență de oameni răi. Iată ce scrie în capitolul 26, versetul 21. Saul a zis, am păcătuit, întoarce-te fiul meu David, că nu-ți voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viața mea a fost scumpă înaintea ta. Am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală. În momente de singurătate, de limpezire, recunoștea greșeala. Dar, așa cum am spus, oamenii de lângă el îl provocau la rău, la urmărirea lui David. La fel zice el în versetul 25. Fii binecuvântat, fiul meu David, tu vei face lucruri mari și vei birui. David și-a văzut de drum și Saul s-a întors acasă. Dar întors acasă, a reluat urmărirea. Pentru că vă citesc acum din capitolul 23, de la versetul 19, să vedeți cum oamenii răi l-au ajutat în răutatea lui. Zifiții s-au suit la Saul la Gilgal și au zis, nu-i David ascuns oare în locuri întărite în pădure, pe dealul Hachila, care este la mează zi de pustie? Pogoară-te, dar împărate, fiindcă aceasta este toată dorința sufletului tău. Lasă pe noi dacă e vorba să-l dăm în mâinile împăratului. Saul a zis, Domnul să vă binecuvinteze, căci aveți milă de mine. Și în 24:1 de asemenea, au venit și au spus, iată că David este în pustia Enghedi. Și în versetul 9, David a zis lui Saul, de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Eu mă gândesc că ar fi prea demonic ca vreunul dintre credincioși să prigonească în stilul acesta. Dar chiar și o prigonire mai ușoară, tot vinovată, tot demonică este. Dar lansăm un avertisment, nu cumva să fim dintre asociații lui Saul. Nu noi prigonim, dar băgăm apă pe moară, cum se spune românește, la cei care prigonesc. Știm că unul are ură pe altul, îl dușmănește. Ar fi dispus și disponibil să-i facă rău. S-ar bucura dacă alții ar face. Și eu îi spun, l-ai văzut? Am auzit de el asta, cealaltă. Este o întrebare pentru oamenii aceștia. De ce? Îi provocăm pe cei care oricum sunt provocați. Domnul Iisus spunea, cei care fac pace vor fi premiați de Dumnezeu, parafrazez eu din Matei 5. Nici de cum cei care ațâță. Scrie înțelept un proverbe că cei care procedează așa pot să dezbine și pe prieteni. Dar dacă este o stare de conflict între un socru și un ginere, o soacră și o noră, și o soră de ei, o vecină, să-i spună, da, am văzut pe noră ta, a trecut pe aici, nici n-a intrat la tine. E suficient să accentuezi rău, să mărești ura. Niște vorbe necontrolate pot să contribuie la mărirea răului. Și toți aceștia își vor primi pedeapsa, că-i vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire. Mă opresc aici cu cuvintele citite din Scriptură despre Saul. Este un moment trist din istoria biblică. Să vezi un om care s-a prăbușit, dar în căderea lui, la provocarea diavolului, a vrut să strivească pe un sfânt. Și parcă a luat cu el și pe alții, așa ca Satana când a căzut din cer. Să nu se prăpădească singur, să-i nimicească și pe alții. Vreau să privim mai în detalii la prigonitul David și să învățăm niște reguli biblice de comportare în momente de criză, de prigoană. Mai întâi, cum a ajuns el în postura de prigonit? S-ar putea ca unii să ajungă în starea aceasta pentru că au făcut niște greșeli sau pentru că ei, la rândul lor, au făcut rău altora. Dar David a ajuns prigonit fără să fie vinovat. Evenimente pregătite de Dumnezeu, aș putea spune, și circumstanțe îngăduite tot de Dumnezeu l-au plasat în starea aceasta. Iată ce scrie în capitolul 16, de la versetul 17. Saul a răspuns slujitorilor săi: găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis: iată, am văzut pe un fiu al lui Iusai Betleemitu, care știe să cânte. El este un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Saul a trimis niște oameni la Isai să-i spună: trimite pe fiul tău David, care este cu oile. A știut tatăl Isai la ce îl trimite? Bine, pe de o parte l-a trimis la drumul împărăției, dar pe de altă parte l-a trimis, așa cum spunea Iisus, ca un miel între lupi. A venit cu toată intenția aceea bună și neprihănită să cânte. Și când David cânta, Saul era ușurat. De aceea a zis în versetul 22, te rog să lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. Într-o primă fază s-ar putea, acum dacă tot în cazul lor a fost o soacră și o noră, un socru și un ginere, să-ți placă de noul ginere, de noul om intrat sau femeie în casa ta. Să-ți placă de nou angajat, de nou vecin. Ba încă să-ți facă un bine. Dar cu vremea, datorită circumstanțelor pe care David n-avea cum să le modifice și de care nu era vinovat, lucrurile se schimbe. Iată ce scrie în capitolul 18 de la versetul 6. Pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sânetul timpanilor și al lăutilor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau și răspundeau unii altora și ziceau: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis lui: David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000, nu mi-e lipsește decât în împărăția. Și din ziua aceea, Saul a privit cu ocrăi pe David. Dar cu ce a fost de vină David că au cântat femeile? Ce putea să facă? Cred că n-a bănuit, sau poate doar așa, prin înțelepciune sau prin o descoperire a Domnului. Dar în mod normal, nu te aștepți ca din bucurie să derive tot un necaz. Și din ziua aceea a început un necaz de ani de zile. Rămânerea în planurile lui Dumnezeu, în voia Domnului, au prelungit prigoana. David putea să plece într-o altă țară, l-ar fi angajat oricine ca mercenar, dar a trebuit să rămână acolo, pentru că Dumnezeu avea cu el un plan. Uneori putem evita necazul și prigoana, fugind, voind să scăpăm, dar este bine în asemenea momente să stăm sub călăuzirea lui Dumnezeu, să știm doar să ne ferim și să nu ne aruncăm harpa din mână și să cântăm mai departe, pentru că sulița vrășmașilor nu ne va străpunge. Iată ce scrie din capitolul 24, în versetul 15, 22. Domnul va judeca și va hotărâ între mine și tine. Și David era conștient că este o decizie divină în tot ansamblul acesta. El va vedea, el îmi va apăra pricina, el îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâna ta. 22. David a jurat lui Saul, apoi Saul a plecat acasă, iar David și oamenii lui s-au suit în locul întărit. Și vă rog să vă amintiți de mulți psalmi compuși de David, cântați de rugăciunile din cea mai lungă carte a Bibliei, psalmi, în care jumătate îi aparțin lui David, făcuți și în diferite împrejurări. Nu putea să evadeze, nu putea să modifice situația. Trebuia să rămână acolo. Iată ce scrie și în capitolul 26, de la versetul 10. Și David a zis, viu este Domnul, că numai Domnul poate lovi. Fie că îi va veni ziua să moară, fie că se va pogorî într-un câmp de bătaie și va pieri. Să mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului. Ia numai sulița de la căpătâiul lui, culciorul cu apă și să plecăm. El a lăsat totul la latitudinea lui Dumnezeu. Ar fi putut să scape de el. Dar n-a făcut-o. Era conștient că Dumnezeu încă vrea să-l țină acolo. Amintiți-vă de Iosif din Cartea Genesei. După ce a fost o vreme rob, a ajuns în administrația lui Potifar. Din nou a trebuit să suferă. Și 2 ani a uitat mai marile paharnicilor de el. 2 ani măsurați de Dumnezeu. Și n-avea ce să fac. Sunt ani. La alții este o vreme mai scurtă. Când trebuie să rămâi, și toate astea sunt cântărite, e o decizie divină. Dar, dacă se poate intra în prigoană, nu la toți așa, repet, fără să vrei, fără să fii vinovat, și dacă de acolo nu este indicat să evadezi, să fugi de la tine citire, cum să te comporți? Că, de fapt, aceasta este partea principală a studiului din această seară. Cum să te comporți în vremuri de prigoană? În primul rând, să știi că trebuie să rapsi, să veghezi, uneori să fugi, să te retragi, să taci, să accepți condiții vitrege și totuși să nu te răzbuni niciodată. Asta înseamnă să te răzbuni, să nu mai rapsi, să nu mai accepți, să nu mai suferi. Prigoana presupune suferință. Citim din capitolul 18, versetele 10 și 11. Doar spicuiesc de aici. David cânta, ca și în celelalte zile. David s-a ferit de el de 2 ori. Fie-mi îngăduit, poate unii, dacă trebuie să cânte. Poate undeva acasă, sau zic, poate în adunare, și cineva le spune o vorbă, nu-i apreciază pentru cântarea lor. Sau le spune, taci și nu mai cânta aici. Poate se necăjesc și nu mai cântă. De ce să sufer eu pentru asta? El a cântat mai departe, ca și în celelalte zile. S-a ferit odată, de 2 ori. Apoi citesc, din capitolul 23, versetul 5. David s-a dus dar cu oamenii lui la Keila și s-a bătut împotriva filistenilor, le-a luat vitele și le-a pricinuit o mare înfrângere. Astfel a izbăvit David pe locuitorii din Keila. S-a luptat mai departe. Nu doar să se apere, s-a luptat pentru cauza Israelului. Și știți ce a făcut locuitorii aceștia mai târziu? El a întrebat pe Domnul. Iată versetul 11. Mă vor da locuitorii aceștia pe care i-am izbăvit. Se va pogorî Saul aici? Iată răspunsul, versetul 12. Te vor da? Faci bine și aștepți rău. Nu numai de la unul, și de la alții. Și în asemenea condiții îți vine să nu mai faci bine. Care cum mi-ajut? Îmi sunt împotrivă. Eu mă rog pentru ei. Sunt cuvinte rostite în asemenea împrejurări și ei sunt vrăjmași. Când eram ei la un necaz, eu posteam. Când am eu nevoie, ei disprețuiesc. Și zicea el, vorbesc pe afară și zic, când îi va veni sfârșitul? Vine sfârșitul necazului, dar sfârșitul celor credincioși este frumos, cum v-am citit de la început. Adăugăm alte versete. 24:9. Când suntem prigoniți, când cineva ne face rău, și dacă nu-i facem rău, dar ne vine să-i zicem așa, să-i o spunem. Măi, dar până când îți bagi joc de mine? Eu ți-am făcut bine, tu mi-ai făcut rău. Hai să-l ascultăm pe David într-o astfel de apărare. L-a găsit pe Saul într-un moment în care se putea vorbi cu el. De ce asculți tu de vorbe oamenilor care zic David îți vrea rău? Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peșteră? Dar te-am curțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. Aici sunt uimit de faptul că scrie în versetul 4 mai sus, oamenii lui David au zis, iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți place. Aici ar fi marea minune. Nu să nu-i dăm înapoi că simțim că Domnul ne ține cu mâinile la spate. Ca și când cineva îl oprește pe unul mai tare, băi, stai mă, nu da. Să-ți zică Dumnezeu, fă-i ce-ți place. Și ție să nu-ți placă să-i faci rău. Să-ți placă binele. Asta înseamnă că în David era o prezență a Duhului. Iată ce scrie mai departe aici, de la versetul 11. Să știi și să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire. Și că n-am păcătuit împotriva ta, totuși tu mi-ai scurse ca să-mi iei viața. Nici răutate, nici răzvrătire. Răutatea demonică. Răzvrătirea de asemenea. Aștia nu-și găseau loc în ființa lui David. Mai adaug tot de aici versetele 20, sunt cuvintele lui Saul. Acum iată știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Jură-mi, a zis el în versetul următor, că nu o să-mi chinui sămânța. Și David a jurat. Mare lucru să nu-ți faci bine, să nu faci rău, scuzați-mă, nici astăzi, și să te angajezi ca nici în viitor să nu te răzbuni și să nu faci rău. Să nu-i întorci înapoi niciodată. Așa scrie în Roman 12 și este o reluare din Vechiul Testament. Nu vă răzbunați. Faceți bine, adunați cărbuni aprinși pe capul celor care fac rău. Citesc și din capitolul 26, de la versetul 18. Și a zis, pentru ce urmărește Domnul meu pe robul său? Ce am făcut și cu ce sunt vinovat? Uneori trebuie să întrebăm, s-ar putea să fim vinovați și de aceea cineva este pornit rău împotriva noastră. Să binevoiască acum împăratul Domnul meu să asculte cuvintele robului său. Dacă Domnul este cel ce te atâță împotriva mea, să primească mirosul unui dar de mâncare de la noi. Dar dacă oamenii te atâță, blestemat să fie înaintea Domnului, că-și mă izgonesc azi ca să mă deslipească de moștenirea Domnului zicându-mi, du-te de slujește unor Dumnezei străini. Observați planul diavolului? Să-l fugărească pe David și să-l abată de la scopul lui Dumnezeu care l-avea cu el. Totuși, el a rezistat tuturor provocărilor de răzbunare. Iată o altă provocare aici prin Abishai de la versetul 8. A zis lui David, Dumnezeu dă astăzi pe vrăjmașul tău în mâinile tale, lasă-mă, te rog, să-l lovesc. Nu tu, lasă că-l rezolv eu. Să-l pereunesc dintr-o lovitură la pământ și să n-am nevoie să-i mai dau alta. Dar David lui Abishai, nu-l omorâ. Câtă bunătate! Iată că David a rostit adevărul când a zis mai târziu în capitolul 9 din a doua Samuel, unde e urmașul lui Ionatan, să mă porc cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Acesta e Dumnezeu în bunătatea lui. Dă ploaie și peste bun și peste răi. Și când se pocăiesc, îi iartă. Uite, nu mai știi nimic ce a făcut. Îi îngădu, el înjură. Îi fac rău și iart. E adevărat, o vreme. Dar și noi numai o vreme suntem chemați să îndurăm, să iertăm, să răbdăm. Atât în viața asta. Dar dacă am citit atât de clar și am dat atâtea exemple în care David a răbdat, a îndurat, nu s-a răzbunat, întrebarea este următoarea, care e cea de fond. Cum se poate? Că n-ar fi mare minune să ne propunem în urma studiului să zică o soră, tot ce-mi va face bărbatul rapt, toate relele pe care mi le-au cauzat cei din familie sau din societate, rapt totul. Pe mâine seara să ne trezim la consiliere, să vină cineva plângând, să spune, frate, n-am putut nicio zi. Mi-am propus eu, dar e greu. Cum a rezistat David ani de zile? Iată cum. A apelat la ajutorul lui Dumnezeu. S-a rugat mult de tot. Fără psalmi, n-am avea un David cum avem. Fără rugăciunile acelea, cu credință, fără o încredere în Dumnezeu, că viața noastră, că viitorul îi aparține lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu vrea să trăim așa, e treaba Lui. Asta nu este ușor de spus, dar sunt oameni care sunt în condiția asta și care trebuie să înțeleagă acest fapt. El a lăsat totul în mâna lui Dumnezeu și a beneficiat în repetate rânduri de ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu îngăduie peste puterile noastre. Vă rog, gândiți-vă la acea imagine din peșteră. Era înconjurat de Saul și de oamenii lui. Saul cu 3.000, David câteva sute. Știți cum a intervenit Dumnezeu? Într-un mod miraculos. L-a izbăvit. Pentru că în momentele cele mai grele și chiar în permanență, aș putea spune. Gândiți-vă și la Daniel, de exemplu. Cum a rezistat? Cu foarte multă rugăciune. Adică nu poți să reziști în fața unui asemenea demon, în fața unei așa presiuni demonice, decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Cu Dumnezeu se poate. Știți cum spunea el în psalm? Dumnezeul meu sar peste un zid. Strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. În legătura lui cu Domnul a constat puterea lui David. Amintiți-vă că și Mântuitorul a stat foarte mult timp în rugăciune. A fost ispitit, a avut o lucrare grea, dar a rezistat datorită vieții lui de rugăciune. Să citim câteva referințe care dovedesc aceasta. Capitolul 19, versetul 18. A fugit de acasă și s-a dus la Samuel. Așa a scăpat David. S-a dus la Samuel la Rama și a istorisit tot ce-i făcuse Saul. Apoi s-a dus cu Samuel și a locuit în Naiot. Personal cred, chiar dacă pentru unii asta este o supoziție, că David și-a întrejit studiile lui la capitolul rugăciune împreună cu bătrânul Samuel. A avut de la cine să învețe rugăciunea. De la cel care și-a petrecut viața de pensionare în mod expre în rugăciune. A fost urmărit de Saul aici și când s-a apropiat de cer cu rugăciunii, știți ce s-a întâmplat cu Saul? S-a pocăit până a intrat în cercul acela de foc. A prorocit și el. Când a ieșit de acolo, a fost tot gheață și demonic. Dar unde e un cerc de rugăciune, se topesc săgețile diavolului. De aceea scrie în Efeseni 6 să ne echipăm corespunzător și vom stinge toate săgețile arzătoare. Ei trag într-una, sau cum scrie în binecuvântarea dată lui Iosif, dar mâinile lui au rămas tari, întărite. Chiar dacă arcașii au tras, viața lor spirituală le-a permis să reziste. Scrie apoi în capitolul 23, de la versetul 26, să vedeți cum a intervenit Dumnezeu într-un moment special. Saul mergea pe o parte a muntelui și David cu oamenii lui pe cealaltă parte a muntelui. David fugea repede ca să scape de Saul, dar Saul și oamenii lui chiar înconjuraseră pe David și pe lui ca să pună mâna pe ei. Înconjuraseră și ar fi prins imediat. Știți ce s-a petrecut atunci? Când un sol a venit și a spus lui Saul, grăbește să vii, căci au năvălit filisterii în țară. Mi-am amintit chiar acum de un fapt citit nu de mult. Un frate credincios pe front în cel de-al doilea război mondial a fost pus de inamicii lui, din trupele românești, să-și sape groapă. Dar înainte de a reuși să-l omoare, s-a deschis front, au atacat rușii. Și au fost nevoiți să amâne execuția aceea. Îi spunea unul din dușmanii lui, la primul atac te împușc, că nu va ști nimeni de unde au venit gloanțele. Și fratele, deși era tânăr, a răspuns, nu se știe. Și să știi că cel care prăvălește o piatră se va întâlni cu ea. Și într-adevăr, la primul atac, acel maior a murit. Pentru că Dumnezeu intervine, ne întărește și când nu mai putem, ne scapă. Ori ne întărește să rezistăm, ori ne scoate de acolo. În capitolul 24, din nou îl urmăriseră și scriește de la versetul 3 că a intrat în peșteră, cum v-am spus, și Dumnezeu le-a dat un somn, te-au înțepenit. Nu mai mișca unul. N-au avut putere să le facă nimic. Așa spunea Mântuitorul. De-abia în final, când l-au prins, până atunci dispăruse din mijlocul lor, le-a zis, dar până acum am fost între voi, n-a spus mâna pe mine. Doar când a venit vremea și el atunci le-a spus, acum este ceasul vostru și puterea întunericului. Dar până atunci întunericul n-a fost puternic? Ba da, dar Dumnezeu este mai puternic. De asemenea, vă citesc în capitolul 26, de la versetul 12. David a intrat în tabăra lui Saul, asta e, am zice noi, cea mai. A luat dar sulița și ulciorul cu apă de la căpătâiul lui Saul și a plecat. Și a strigat apoi, când a trecut de partea cealaltă, zice în versetul următor. Ce credință a avut să treacă pe acolo? Când putea în orice clipă să se trezească vreunul din soldat, să te dea alarmă. Dar s-a încrezut în Dumnezeu. De aceea, luați aceea emblematică citare sfântă. Nu te teme, căci Domnul ne vine în ajutor, slăvit să fie El. Și încă un gând înainte de a încheia, să știți că în ziua în care Saul i-a devenit vrăjmaș lui David, în ziua aceea, Dumnezeu i-a ridicat lui David prieteni. În ziua în care Saul l-a luat la ogrăi, în ziua aceea, Dumnezeu a ridicat un Ionatan și l-a dat ca cel mai bun frate. Așa scrie în capitolul 18. Dar eu vă citesc doar din capitolul 23, un moment special al părtășiei celor doi. Versetele 16 la 18. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat, s-a dus la David în pădure. El i-a întărit în crederea în Dumnezeu și i-a zis, nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu, Saul, nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu, Saul, știe și el bine lucrul acesta. Au făcut iarăși amândoi legământ înaintea Domnului și David a rămas în pădure, iar Ionatan s-a dus acasă. Așa a rânduit Dumnezeu să aibă un prieten, un bun asociat. Erau foarte legați. Amintiți-vă la moartea lui Ionatan, David a zis, dragostea ta pentru mine era mai presus de dragostea care poate fi registrată într-o familie. De asemenea, tot în perioada când Saul a devenit vrăjmaș, Dumnezeu i-a dat o soție iubitoare. Și soția lui Mica l-a ocrotit. Și am citit despre aceasta în capitolul 19. Ea i-a spus, versetul 12, fugi în noapte aceasta, eu te-am protejat, am pus terafim în pat, am crezut că scăpăm. Dar nu se poate, fugi! Și pe lângă cei din familie, Dumnezeu i-a mai pus alături proroci. Gad. Iată ce scrie în capitolul 22, versetul 5. El era înștiințat de Domnul. Prorocul Gad a zis lui David, nu ședea în cetățuie, ci du-te și intră în țara lui Iuda. Și David a plecat și a ajuns la pădurea Heret. E mare har să pună Dumnezeu în slujba ta oameni care să te protejeze. Să ne imaginăm un caz de istorie, momentul reformei lui Luther. Cu câtă răzbunare s-a ridicat biserica de la Roma împotriva lui. Dar Dumnezeu a pregătit prinții germanici care să-l ocrotească, l-au ascuns, să traducă Biblia în limba germană. Deși a avut atâta împotrivire, Dumnezeu, pe de o parte, a pregătit o ocrotire. Că dacă diavolul are oameni cu care ne atacă din diverse părți, să știți că și Dumnezeu are oameni și pe lângă ei are îngeri. Cine a rostit acel frumos verset? Îngerii Domnului tăbărăși în jurul celor ce suntem de el. Cine a spus? David. A avut experiențe în care a văzut sau a înțeles prin Duhul. Îngerii conduceau toată lucrarea. Și pe lângă aceștia care sunt prezentați nominal, scrie așa tot în capitolul 22, partea a doua versetului 2, astfel s-au unit cu el aproape 400 de oameni. A avut sprijinitori. A cerut voie împăratului Moabului, versetul 3, să poată să îi ducă pe tată sau și pe mamă sa. A suferit și Isai, bătrânul Isai. După ce a născut tata copii, a trebuit să fugă din fața cuscrului său. A fost refugiat pentru o vreme în altă țară. Și zicea David, până voi ști ce va face Dumnezeu cu mine. Nu știa totul de la început. Se încredea în Domnul, dar evoluția a lăsat-o în mâna lui Dumnezeu. N-a știut cât durează. Sunt situații când, de exemplu, dacă cineva are o povară în familie sau în societate, cum am spus, și dacă Domnul i-ar spune, în vreo două vremi termin, s-ar gândi, astea sper să fie vreo două luni. Dar dacă sunt vreo 2 ani? Nu știm. Dar știm că Dumnezeu poate să sprijinească pe cei prigoniți. Și El este alături de ei, slăvit să fie Domn. Încheiem notând, ca și concluzie, că Dumnezeu a controlat situațiile în toți acești ani. L-a respins pe unul, l-a ales și folosit pe celălalt. Dar, de ce n-a făcut-o simplu, pe direct, de ce? Nimeni să nu poată spune, de ce l-a lepădat Dumnezeu pe Saul pentru o simplă neascultare? Nu putea să-l ierte? Dumnezeu a vrut să se dovedească că cine n-ascultă, n-ascultă până în capăt. Dumnezeu dovedește că oamenii răi, și dacă ar fi lăsați toată veșnicia, tot așa ar face. Tot nu s-ar schimba. Și de asemenea, Dumnezeu a dovedit prin David că alege, că folosește, că va prinde bine chiar necazul oamenilor care sunt după inima sa și de care se va folosi în mod deosebit. Puțin sunt oameni de care Dumnezeu s-a folosit ca de David. Oamenii pregătiți cu necaz, cu strâmtorare, cu greutăți, vor fi oameni cu greutate. Vor fi oameni folosiți de Dumnezeu. Acesta este felul lui Dumnezeu de a fi. Și vi-l redau în principiu din Romani, capitolul 9, versetul 21 la 23, unde scrie: nu este olar o stăpân pe lutul lui? Ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru întrebuințare de cinste și un alt vas pentru întrebuințare de ocar? Ba da, cine poate să se împotrivească lui Dumnezeu? Și ce putem spune? Dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire, în cazul nostru Saul. Nu doar David a suferit, Dumnezeu l-a suferit. Ani de zile l-a suferit. Apoi pune problema și pe partea cealaltă. Și ce putem spune? Dacă Dumnezeu să-și arate bogăția slavei lui față de niște vasele îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă, vorbesc despre noi sau despre David. Și-a arătat îndurarea, am putea spune, chiar în cel mai profund mod de David la momentul potrivit. Dar David a fost un vas al îndurării, pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Fapt valabil, zice în versetul următor, la iudei și la neamuri. Și de asemenea, un ultim gând, David este un model de încurajare pentru toți care trec prin situații asemănătoare, ca să se lase în mâna lui Dumnezeu. Faptul acesta este foarte clar din pasajele din Samuel. Eu vă reamintesc încă ceva din capitolul 26 al cărții profetului, deși partea aceasta nu mai poate fi scrisă de Samuel, căci el murise. Scrie aici de la versetul 23. Domnul va răsplăti fiecăruia după dreptatea lui și după credincioșia lui. Și după cum azi viața ta a avut mare preț înaintea mea, tot așa și viața mea va avea un mare preț înaintea Domnului. Și El mă va izbăvi din orice necaz. În ultim verset, așa cum l-a înțeles Apostolul Pavel, aș zice eu ca un specialist al Vechiului Testament, ca unul care purta numele lui Saul. Și există o afinitate în a ne interesa de istoriile celor care poartă numele nostru. Iată după ce tot ce a studiat Pavel și a declarat el într-o predică. Fapte 13, de la versetul 21. Ei au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din simiția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat. Și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Cred că felul în care s-a comportat sub prigoană l-a determinat în primul rând pe Dumnezeu să spună, ăsta-i după inima mea. Vreți să fim după inima Domnului? Atunci să rugăm să ne dea o inimă ca a lui, gen David, că nu degeaba toți împărații de mai târziu au fost comparați cu David, a făcut ca David sau n-a făcut ca David. Și după ce vom fi așa, vom putea să împlinim toate voile lui. O voie de prigoană și apoi o voie de împărăție. Pentru că, simbolic vorbind și în perspectivă veșnică, întâi aici este o formă de suferință și urmează o desăvârșită și nesfârșită formă și viață de slavă. Dumnezeu să-i întărească pe cei care trec prin necazuri și să îi pregătească pentru lucrarea sa și apoi în perspectivă pentru împărăția sa. Amin. Fratele